그래야 되겠어.
Varsovia vento.
La vojaĝo tra Eŭropo. Eble tiuj kanariaj insuloj fine de la turneo de Ale post Eŭropo influis na aperon de la nova energio en Argentino post la reveno hejmen. Alejandro Cosabela kaj Varsovia Vento. Kaj en la hodiaŭa programo du intervjuoj kun la polaj esperantistoj, unu pri muzika, dua pri revua. Pri kio temas? Aŭskultu simple la programon.
Saluton, Georgo Hanslik, Bardo San Barbo.
En la clubo, granda festeno, gioias, la presidanto fairo sumas, c'è la cameno, apud granda shildo esperanto.
Ti estis en sepdecai jaroi, antel tridec sep eble jaroi. Mi tiam, kiel junulo, comencis studi en liceo, en la unua classo, kai tiam okazis prelego pri internacia lingvo. Estis jam malfrue, mallume, ĉar estis lumbildoj. Multaj homoj duon dormis, ankaŭ mi, sed kiam la prelego finiĝis, la direktoro de la lernejo demandis pri demandoj. Neniu volis demandi, do demandis mi. La plej simpla demando en tia cirkonstanco: kie oni povas lerni la lingvon? La prelegintino diris, se estos volontuloj, direktoro promesis fari kurson. Kaj post eble 2-3 semajnoj venis iu knabo al mia lernoĉambro kaj legis la nomojn inter la mian, ke ni devas lasi la lecionon pri fiziko kaj partopreni la inaŭguran lecionon de Esperanto. Do, ni ĉiuj tre kontentis malpartopreni fizikon, sed kiam finigis la leciono de Esperanto, mi demandis, sed mi ne aligis al la curso. Tiam la instruistino diris, no jes, faris tion direktoro, ĉar vi jam demandis dum la unua renkontiĝo.
Mi vidis kometon sur nokta ĉielo, tuj mi volis canti porgi sen shanno celo sed gi malaperis cum gi la espero por minure ver restis kvaroraj moneroj moneroj in mi kaŝis
teren post kvarjaroj mi faris matur ekzamenon en Esperanto. Tio estis unu el du matur ekzamenoj kiu okazis pri Esperanto kaj en Esperanto en Pollando.
Via unua kontakto kun gitaro?
La unua gitaro estis donaco de mia patro en ankaŭ baza lernejo, do ĝi estis iom pli frua ol Esperanto. Sed tuj kiam mi eklernis Esperanton, kiel multaj komencantoj mi provis kaj traduki kaj skribi miajn poemojn. Mi jam antaŭe kantis kaj ludis inter amikoj en kabaredoj. Do mi ankaŭ faris ion en Esperanto tuj.
Ĉu vi memoras nun kanton de via plej frua komenco, kiam vi ekzercis ludadon?
Evidente. Vivu Esperantujo, pereu krokodil.
Puran vivosencon, sekreton malnovan trovis astronomo, ke homo naskiĝi, povas nur el homo.
Krom koncertado, ankaŭ pri koncertado, pri kio okupiĝas nun Jurek Hanzlik.
Do aperis du sondiskoj, la unua ĉe Di Studio en sepdekaj jaroj post la Varsovia Kongreso, kaj poste en mia eldonejo mi mem eldonis la duan sondiskon, kaj tio estis tiom for de nun, ke mi intencas fari novan diskon por Bialystoko. Mi havas tiom da novaj kantoj, kiuj estas ekster diskaj, ke mi faros certe diskon. Cetere mi promesis al organizantoj fari ion specialan por Bialystoko, monodramon pri Ludoviko. Mi opinias, ke homoj volas veni al Bialystoko ĉefe pro la genio de loko, pro fakto, ke tie naskiĝis Ludoviko. To mi volas prezenti en teatra formo parton de lia vivo, liajn ideojn kaj ĉion, kio komenciĝis en Bialystoko.
Kanton por ĝi kantos alia kantisto pri akvo, pri herbo.
Mi aŭdis, ke vi kreos bardan ĉambron, kion ni povos aŭskulti bardan muzikon.
Do jes, dum la kongreso mi havos mian koncerton kaj kune kun mia amiko Mikaelo Bronŝtejn, bardo el Rusio, el Tiĥvin, kun barbo, jes, ni faros bardan kafejon, ion similan, kion mi gvidis antaŭ 22 jaroj en Varsovio dum la kongreso. Do post la fino de programoj, ĉirkaŭ la deka vespere, ni akceptos ĉiujn volontulojn, kiuj volas prezenti sin sur la scenejo. Oni povas gitarumi, kanti siajn kantojn, deklami poemojn. Oni povas arte esperantumi kion ajn.
Kaj foriras ĉiuj bone informitaj. Ĉe biero diris iam la konsulo. Kun la kap vi povas venki.
Rigardo al estonteco, nova disko, novaj kanzonoj, novaj ideoj.
Do jes, mi kun miro mi rimarkas, ke ĉiam denove homoj petas pri koncertoj, sed fakte mi okupiĝas jam pri aliaj aferoj, pri negoco. Mi posedas kaj gvidas du radiostaciojn, agentejon, kiu vendas reklamojn por la radioj, kaj eldonejon de lernolibroj.
Manko de tempo aŭ laco?
Manko de tempo, krome ne estas sekreto, ke mia edzino estas membro de Europarlamento kaj ŝi pli da tempo pasigas en Bruselo, Strasburgo kaj dum vojaĝoj al aliaj ankoraŭ aliaj landoj. Do nun mi estas mamo papo. Mi legis je do mi devas labori kiel la familiestro. Ni havas du kreskantajn filinojn. Estas sufiĉe da laboro.
Ti estas interesa temo, ĉar homoj konas vin pro aŭto, pro koncertoj, aĉetas en libroservo eldonaĵojn de Klex, sed malmultaj scias, kiu vere estas Georgo Hanzlik. Kia estas via ĉiutago private?
Matene mi vekiĝas, faras tak manjon por du filinoj, veturigas ilin al du lernejoj, al liceo kaj al muzika gimnazio. Dominika ludas violonon.
Ĉu tio signifas, ke ni povas atendi iun familian koncertadon?
Jes, ni koncertas familie, sed unufoje en la jaro. Dum kristnasko ni kantas kristnaskajn kantojn. Poste mi iras al mia laborejo. Mi estas prezidento de tiuj kvar kompanioj. Do, kion faras prezidento? Parolas, kalkulas, demandas, kio ni povas prenti monon, kiu banko ankoraŭ funkcias en tiu krizo. Parolas kun klientoj kaj cerbumas, kion oni povas ankoraŭ pli bone fari en la radioj. Tiuj du radioj estas lokaj radioj en sudo de Pollando. Unu en mia urbo, en urbo Bielsko-Biała, kaj la dua estas en plej dense loĝata regiono de Pollando en Silezio.
Kaj poste vi kiel prezidanto foriras, tagmanĝas, revenas al filinoj, aŭ eble iras al kinejo spekti filmojn pri fokoj.
Vi havas belan vizion de tiu ĉi posteno. Ĉirkaŭ la tria mi estas ŝoforo de miaj filinoj, prenas ilin de lernejoj, venigas por tagmanĝo kaj poste venigas ilin al lecionoj pri muziko, pri violonludado, pri la pola lingvo, pri la angla lingvo, pri ĉio ajn, pri danco. Do pli malpli vespere je la oka naŭa ĉiuj tri revenas hejmen, kaj tiam ni havas tempon por iom babili, kio okazis. Multe miei amicoi ricevas ret messaggio in de mi datita in iela dua hora nocte.
Sed nur 100% estas por mi certa, per la mono mi accetis la sidlocon, alla traino por visiti Bialystokon, la ceteron mi oferos al civito por latero, che la stato havu unu eterpecon. Ha 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 ha, che la stato cavo unu e terpezon.
Kai poste estas granda nigra truo, kai la unua generacio. Kie estas kiu la dua? Kie?
Reklamo. Ĉiujare en Pollando. Bialystoko ligue con cent quinte chiarito della maestro Maschigio.
Vekiĝu junulara, alia mondo eblas. Kadre de la junulara programo Supernova Dumbuko.
Dankon.
Fok, fok, na na na. Fok, fok, na na na. Fok, fok, na na na. Fok. La refrenon mi faris por komencantoj. Do, vi povas kun kanti. Problemo estas en la strofoj. Fok, fok, na na na. Fok, fok, na na na. Fok, fok, na na na. Fok, fok, na na na.
Kial fokoj, ne katoj, ne hundoj, fokoj, kial.
La canto estas unue skribita en la ĉeĥa lingvo. Ĝia aŭtoro estas mirinda ĉeĥa kantisto, unu el plej famaj kantistoj, kiu estas bardo Jarek Nohavica. kai mi kelkain kantoi de li tradukis en Esperanton kai ankaŭ tion prilachtani do prifokoj en la ĉeĥa kai ĉiam en tiaj kazoj mi ne tradukis ĝin sed mi iel esperantigis tiel ke homoj el diversaj landoj esperantistoj trovu ion el si en la kanto certe pri vola pukistoj estas mia aldono ne tiu de Jarek Nahavica.
Fok, fok, na na na, fok, fok, na na na, fok, fok, na na na, c'è polusso frosta smalfacila sviv, logis de la foca.
Kion vi ŝatus atingi ancora en via artista kariero en Esperanto movado, ĉar vi amas, ŝatas, admiras Esperanton?
Evidente mi ŝatas Esperanton, ĝi estas unu el kelkaj ĉefaj, absolute ĉefaj faktoroj de mia vivo. Mi ŝatus fini mian vortaron. Mi skribas de kelkaj jaroj vortaron, unu lingvon, kie Esperantaj vortoj klarigas per Esperantaj frazoj. Tian vortaron faris similan, faris Kabe, sed tio estis antaŭ jarcento. Ĝi estas elĉerpita kaj oni malfacile uzus ĝin, ĉar Esperanto multe progresis, ŝanĝiĝis. Do mi kolektis 2 milionoj da vortoj kaj kalkulis ilin. Tio mi faris furorliston en la vortaro, kiam ĝi estas preta, mi havos 5000 radikojn pli malpli. Sed estas nur tiuj, kiuj estas plej ofte uzataj. Por tion fari fini, mi bezonas 1-2 jarojn liberajn. Do mia ĉefa revo estas translokiĝi al Brazilo kaj senzorgiĝi. Jam ne plu tiom labori, sed matene post matenmanĝo sidi sur la balkono kaj
prifajfiĝi.
Fari la vortaron kaj prifajfiĝi
poligloto. Qui est la knabinoi de la foto? Nigra blanca, Eva, Ina, Berta, Anna, kiu jam hodiaŭ mankas.
Mia mesaĝo ne povas esti alia ol tiu de antaŭ cent jaroj de Ludoviko. Esperanto ne estas nur lingvo. Esperanto naskiĝis de konscio pri tio, ke homoj ne vivas kune kun, sed apud unu de la alia, kaj ke Esperanto estas ilo por kunigi homojn, por fratigi ilin, kaj tio estas la ĉefa ideo de Esperanto kaj de mi. Ĉi tie multaj homoj restas kune, ili ĝuas, kantas, ludas, kaj oni en la plej lasta loko demandas, el kiu lando vi venis. Ni renkontiĝis homoj kun homoj.
En la banko oficisto, en la banko oficisto. Anna savis sian vivon per la lasta aviadilo de Tirano al Milano. Malfacilas assimilo. Hans kaj Helmut en la nova granda ŝtato Germanio. Tiu bank postanon havas, tiu havas ja nenion, tiu havas ja nenion. Patro nia el cielo, sancta estu via nomo, donu panon ĉiutagan, donu pacon al la tero. Diligenta kolegaro en laboro ne laciĝos, ĝis la sonĝo de l' homaro por eterne efektiviĝos.
Do, mi volas saluti tiujn, kiujn mi renkontis dum miaj vagabondaj vojaĝoj tra Esperantujo, amikojn el Uralo kie mi koncertis antaŭ nelonge dankal kiu mi vizitis Siberion mian amikon Mikaelo Bronstein kun kiu mi plurfoje kantis unua granda kantisto kiun mi ekkonis en Esperantujo Jacques Lepuil el Francio kaj miajn amikojn kaj amikinojn por kiuj mi faras la kantojn kaj por kiuj mi kantas dum la koncertoj kaj ekster la salonoj.
Mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperanto.
Parolas Georgo Hans Digla Bardo sen Barbo. Vi auscultas Varsovian Venton.
Katakana Ataku mi, zian lingvo, tiom kiom Vi kreu novan skriban manieron Peini rumi al via kulturo Kaj mi tu dolci mian diktaturon Mi zorgu boni pri via sicuro Tu zorgu vi klopodi pri mia ekonomio Staros nur apud vi unu futuro Via destino ligita al mia ŝnuro Ne batalu, jam delonge vi iĝis venkita Via tuta hejmo jam iĝis fremdigita Ŝanĝu vian kutimojn, forlasu tradiciojn Mi enas vian lingvon, mi enas vian vivon Katakana, tutage kontrolanta Komprenigas ke popolo via eĉas barilo mia Ja vi komprenu Daurico o Behemon, studo kaj apogu mian sistemon.
Verso via vento.
Mi estas Tomasz Chmielik el Pollando, mi estas ĉefredaktoro de la nova Esperanto-revuo Spegulo. Ĝis nun aperis kvar numeroj, ĉiu numero havas 64 paĝojn. Estas formato de kajero, kaj multaj certe demandos, kial nova revuo, se la gazeto-merkato en Esperantujo estas pli malpli plena. Ni celis krei vere revuon por intelektuloj, por homoj kiuj vere tre bone regas Esperanton, kaj interesas nin kaj ligas nin redakcianojn sperto de la jaro 1989, kiam disfalis la komunisma sistemo, kaj kiam sur la mapo de la Orienta Eŭropo aperis novaj ŝtatoj, kaj ĝuste pri tiuj ŝanĝoj ni volas raporti sur la paĝoj de nia Spegulo. Ligas nin ankaŭ du teruraj spertoj, sperto de komunismo, de stalinismo kaj de hitlerismo, kaj lige kun tio de antisemitismo, rasismo, netoleremo en diversaj nuancoj. Sur la paĝoj de Spegulo ni volas publikigi ne nur tekstojn verkatajn de esperantistoj, estas ankaŭ artikoloj kiujn ni petas de homoj el ekster Esperantujo, kaj ni tradukas ilin poste al Esperanto, estas ankaŭ intervjuoj kun tiuj homoj. Mi povas diri, ke unu el niaj ĉefaj revoj estas forlasi la Esperanto-getton. Do, nia ideo estas malfermiĝi al la ekstero. Uzante la terminologion de Giorgio Silfer, ni povus diri, ke ni estas absolute raumisma revuo, tute malfermita al la ekstero. Estas bezono de tia revuo, do ni ne povas eterne malaltigi la nivelon por eternaj komencantoj, ĉar vere en Esperantujo kaj ankaŭ en la junulara movado aperas malgranda tavolo da intelektuloj. Kaj tiuj homoj devus havi propran revuon, kiu vivas ankaŭ kun problemoj de la nuntempa vivo, de la formiĝanta nova Eŭropo, do sur la paĝoj de nia revuo vi trovos tekstojn ne nur literaturajn, kaj tio estas erara penso, opinio pri Spegulo, sed vi trovos ankaŭ tekstojn pri historio, pri sociologio, pri filozofio, do tiu tema spektro estas ege larĝa. Kompreneble, ni ne forlasas ankaŭ esperantajn temojn. Ege ĉagrenas nin, sed samtempe pensigas la nuna situacio de Esperanto-movado. Mi pensas, ke ni troviĝas en granda krizo, en tiu organizita kaj neorganizita movado, kaj tiu krizo, tiu elĉerpiĝo de la nunaj ĝis nunaj formuloj, principoj de agado, estas signo ke devus prepariĝi en la tuta movado tiel nomata gardoŝanĝo, ke devus veni absolute nova generacio, generacio kiu estas malfermita al globala interreta agado, do la homoj kiuj absolute havas tute novan imagon pri la Esperanta komunumo, kiel komunumo interreta, transkontinenta, translanda, transregiona kotopo. Kiel ni eldonas paperan revuon? Ĉar mi pensas, ke paperaj revuoj ankoraŭ longe daŭros en Esperantujo, estas ankaŭ ŝato de homoj, ke se estas longaj tekstoj, ĉar la ĉefa principo de Spegulo estas, ke ni ne tranĉas tekstojn. La homoj preferas havi longan tekston, en kvieto analizi ĝin, legi, enpensiĝi. Tio estas pozitivaj signoj de niaj legantoj. Ni estas revuo, kiu ne estis reklamata en la movado, kaj mi povas diri, ke mi estas fiera el niaj legantoj, ĉar inter niaj legantoj estas 120 personoj el preskaŭ 30 da landoj. Do por la revuo vere laŭ eliteca karaktero, laŭ revuo por homoj, kiuj reale regas la lingvon, kun malfacilaj temoj, tio estas tamen sukceso, kaj tio montras, ke nia komunumo sentas bezonon de tia revuo. La revuo aperas kvar foje jare, ĝi estas kvaronjara revuo. La numeroj estas titolitaj printempo, somero, aŭtuno, vintro de ĉiu jaro. La abono kostas por pollingvanoj 45 zlotoj, por la aliaj abonantoj kostas 10 euroj. Kompreneble ni havas ankaŭ perantojn en Rusujo lastatempe, kie ni fiksis la prezon laŭ la tarifo pola. Kaj mi pensas, ke tiu prezo povas esti adaptita al multaj landoj, kiuj havas problemoj kun transpagipoveco, kiuj ne estas riĉaj. Do informoj ni dissendis rete, la informon ricevis IREK kaj Varsovia Vento. Ni ankaŭ povas peti al IREK, ke sur la paĝaro de Varsovia Vento povus esti tiu teksto pri Spegulo, estus por ni ankaŭ pli faciligo, se vi klakas. Kaj vi trovas tutan tekston pri tio, kie vi trovos ĉiujn informojn, kiel aboni, al kiu pagi, kun diversaj eblecoj. Mi ĉiam diras, por ni estus granda ĝojo, se inter niaj kunlaborantoj estus gejunuloj el diversaj landoj, kiuj havas freŝan rigardon, freŝan opinion pri multaj problemoj de la vivo en Eŭropo. Niaj paĝoj estas malfermitaj por viaj tekstoj. Ni ne limigas la longecon de la tekstoj nek la temojn. La sola kondiĉo estas, ke tiuj tekstoj estu lingve korektaj, ke ili estu lingve allogaj kaj ankaŭ pense instigaj por la homoj, kiuj legos tiujn tekstojn.
Ehi ragazzi, vi consiglio tutti di ascoltare le emissioni di Varsovia Vento. Se non le ascoltate, peggio per voi. Ciao!
Vere serioso demando, chi un numero de suo in vi portas?
Sufficias por mi, minastias.
Controlus?
Estas 30 ok, la sveda.
E mi havas iom pli grandaj ke vi?
42.
Mi havas 46, imago.
Oh, Irčik. Vi gajnis tiu
ĉi. Do, se ni iros supren, eble ni demandos pri aliaj detaloj, se temas pri Karen. Ĉu vi deziras rakonti pri...
Damne. Pri la ŝuoj.
Ne, ni iru supren.
Reklamo.
Yes, kelkfoje la sonĝoj estas foraj landoj, kiuj plaĉas al mi. Certe mi iros iun tagon, tiel mi povas koni tiujn mondojn. Yes, kelkfoje
Okay, la seconda iso, fakte, ĝi ne okazos, ĉar ni ĝuste volas festi kun vi.
Yes. Tamen, ankaŭ aso pro la sama kialo ne okazos.
Yes!
Is this is us?
Yes.
Yes. Estas mi amor.
Yes.
Kai mi atendas min.
Yes.
Riĉaj memoraĵoj mi iros al vi. Estas mi amor. Kai mi atendas min. Kun riĉaj
Nigraj metalistoj jes kaj ĉu no ili do estas homoj kiu vivas en alia mondo do movu viajn pugojn kaj faru ion bonan ĉar nigra truo alvenas
kaj poste estas granda nigra truo
nigra truo pri kiu truo temas karaj Kaj por hodiaŭ ĉio en la programo. Salutas vin nome de la teamo de Varsovia Vento, Irek.
Estas la nocto por trabajar